У Минску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Юрась Бушляков. Сегодня гостей нашего эфира будет громадская редакторка «Свободы тыдня», старшиня Рады згуртавання белорусов свету «Батьковщина» Алена Маковская. У ночных доследах мы поговорим о продаже пиротехники. Так само у нашем эфире сегодня репортаж про колядный кермаш, организованный сябрами «Молодого фронту». И подороже у сопровождении спевака Виктора Скоробогатова по реконструированной частце театру оперы и балету. У передачи «Гукапіс» Александр Помидоров завершит оповед про менский гурт «Зніч», а у ночной читанце прогучить еще одна низка вершов могилевского поэта Виталя Рыжкова. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня пачынаем з міжнародных падзеяў у студыі Татьяна Поклад.
Добрый вечер. Таким чином, да подзеи у свете. Генеральный секретар ААН Пан Ги Мун осудил террористичный напад у Пакистане, от якого загинули не меньше, как 50 человек. Десятки інших пораненные. Смяротник с выбуховой прилады взорвал в себе сярод натоупу верников подчас пятничной богослужбы у мечети у вёсцы прикладно в 40 километрах от Пешавару. У этой мечети со своим сыном находился былый министр внутренних справ Пакистана Афтаб Шерпао, и он не потерпел. Шерпао – чиновник на ближайшее до президента Парвеза Мушарафа и последовательный змагар с исламским экстремизмом. Это уже другий замах на министра тягом этого года. Бельгийские улады поведомили, что затриманы 14 исламистских воевников. Яны подозраются у подрыхтовцы вызволения с турмы Низара Трабельски, зняволенного по обвинувачиванию нападе на персонал американской авиабазы. Держсекретарка США Кандализа Райс закликала Полночную Корею выконать свое ранейшее обещание и демонтировать свои ядерные объекты до конца этого года. От сегодняшнего дня Шенгенская зона свободного перемещения без помежного контролю поширилась на 9 из 10 новых стран Евразвязу, апрача Кипру, у тым ліку на суседів Беларуси, Литву, Латвию и Польшу. Министр замежных справ России Сергей Лавров заявил, что необходимая новая резолюция Рады безпеки ААН перед тем, как Евразвяз накирует у Косово свою цивильную миссию. У связи с перспективой обвящения независимости Косово у однобаковым парадку, Евразвяз вырушил в ближайшие месяцы накировать у провинцию цивильную миссию в складе 2000 человек.
Татьяна Поклад про сегодняшние международные подеи, а зараз про то, что отбывалось у Беларуси. Огляд подрихтовал Алексей Знаткевич.
От сегодня еще 9 краин развязу вошли в Шенгенскую зону, у тым лику соседняя с Беларусью, Латвия, Литва и Польша. Теперь кошт визов для беларусов у этой краины 60 евро и ускладнился парадок отрывания визов. Присуд молодому активисту Артуру Фінькевичу, якого 20 снежня осудили на 1.5 года турмы, будет обскарживаться у высших инстанциях. Не меньше за месяц Артур Фінькевич проведет у следчим изоляторы, говорит мать Артура Фінькевича.
Все это время он незаконно отбывает наказание. И все это знают, и о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3.5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя 97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, Івона Муцукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Выпуск паперы на шклоўскім заводзе адкладаецца з-за праблемаў з абсталяваннем.
Изначально поставили линии гидрообрабатывающих. У них не подходит щепа для изготовления. Все знают, что она не готова еще, эта машина. Говорят, что закупят бумагу и вместо щепы попробуют запустить. И даже смех такой был, что просто намотают там бумаги внутри машины, типа она выйдет.
Рада Союзу белорусских письменников приняла у гоноровые сябры организации посла Израилю Зеева Бен Арье и керовника дипломатичной миссии Швеции Стефана Эриксона. Абодва дипломаты володуют белорусской мовой и переклали отповедно на иврит и на шведскую творы Василя Быкова.
Про беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Сённяшняя дня 9 краінаў еўрапейскага звязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону. Кошт візаў для грамадзянаў Беларусі будзе да 60 еўра і ўскладніцца парадак іх атрымання. Наша корреспондентка Ганна Соус падрыхтавала з гэтай нагоды рэпартаж у Менску.
Ля ўваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людзей сёння прыйшло. Дзе яны, мы не знаем. Самі без работы практычна асталіся. Можа, яшчэ прыйдуць. Ждём.
Людзі, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля шэнгену падаражала. Неўрэгуляваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформляю шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас як
запоминает? В общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем ей.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
Па трое сутак здесь і не можам папасць. І вчера вечарам пасольстве самі не зналі, какія афармляць дакументы. 6 часов до ночы здесь адстаялі.
Далі ва вторник анкета, пашла это запаўняць, а сказалі, новую ўжо надо.
Перепісалі, как там шэнгенская, не шэнгенская. Мне шэнгенская не надо, мне надо польская. Больше документов надо, больше требований, никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюс мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацоўніца польскай амбасады Моніка Садкоўска кажа, што пакуль яшчэ зарана рабіць высновы пра тое, наколькі зменіцца колькасць ахвотных атрымаць візы ў дыпламатычным прадстаўніцтве Польшчы.
Та можна сказаць толькі пасля новага года.
Якія асноўныя змены апроч коштаў у афармленні?
У асноўным это касаецца дакументаў, которые нужны для паўчэння візы. Требаванне адносіцельна фінансавых средств, которые надо иметь на руках во время поездки. Ну, есть, у кого-то есть приглашение, подтверждение в польском официальном учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим. У него должно быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
Я дадам, што ад сённяшняга дня паміж Беларусію і Польшчу, а таксама паміж Беларусію і Літвою ўвайшлі ў часовае дзеянне новыя двухбаковыя дамовы аб узаемных паездках грамадзянаў. Новыя дамовы прадугледжваюць ільготныя ў параўнанні з шэнгенскім парадак атрымання візаў грамадзянамі Беларусі. Так, права на атрыманне бясплатных візаў у Польшчу на парытэтнай аснове будуць мець удзельнікі культурных, навукова-тэхнічных і спартовых мерапрыемстваў. Да таго ж, дамова з Польшчаю прадугледжвае скарочаны тэрмін разгляду візавых хадайніцтваў. З 10 працоўных дзён ён скарачаецца да 5.
Конкурс «Выиграй книгу свободы». Каждый день от понеделка до пятницы на хвалях «Ночной свободы» мы задаем питание. Первым дошли правильный отказ про СМС на номер 391-22-24 и отримай книгу с серии «Библиотека свободы».
Сённяшняе пытанне конкурсу гукавое і без падказак, без называння варыянтаў. Зараз прагучыць аўдыёфрагмент. Вашая задача назваць імя і прозвішча чалавека, які гаворыць гэтыя словы. Такім чынам, чые гэта словы?
Менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, урэшце рэшт нашага знаку на гэтай зямной кулі і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны праросшай праз нас тутэйшасці.
Чые гэта словы? Я дам падказку. Гэта быў голас вядомага беларускага рэжысэра. Як яго зваць? Мы чакаем вашых адказаў на працягу найбліжэйшых хвілін. Даючы адказ, не забывайцеся пазначыць і сваё імя, каб мы мелі магчымасць назваць пераможца ў эфіры. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Той, хто першы дасць правільны адказ, выйграе кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды», кнігу «Імёны свабоды» Уладзіміра Арлова. Беларусі 22 гадзіны 11 хвілін на хвалях начной свабоды была кампазіцыя на музыку Полацкага Шытка. Гэтая кампазіцыя гучала для нашай сённяшняй госці, старшыні рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алены Макоўскай. Алена Макоўская з намі цяпер на тэлефоннай сувязі ў Менску. Алена, добры вечар.
Добры вечар.
Мы слухалі музыку з Полацкага Шытка. Гэта музыка, напісаная ў 17 стагоддзі. А ўвогуле, якую музыку, якую сучасную музыку вы слухаеце?
Ведаеце, у музыцы, у прынцыпе, аддаю перавагу класікі, але класікі рокаў. Мне падабаюцца, канешне, такія вось, ну, музыка, скажам, з якой я расла. Гэта ZZ Top, ACDC, да, Dire Straits, Scorpions. Ну, а безумоўна, з беларускіх гуртоў мне падабаюцца NRM, Mira Dubir, ну і любімы стары Ольф.
А з самай старой беларускай Полацкі Шытак, так?
Ну, так. Так, на старую сыграю так само Полацкі Шытак, але не так ужо больш сучасная апрацоўца.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на свабодзе, вызначалі нашы найлепшыя матэрыялы, прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму, каб гэтую тэму раскрывалі нашы журналісты. Скажыце, ці гэта першы такі досвед рэдактарства ў вашым жыцці, ці калі працавалі раней рэдактаркай?
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не то, што нават быў, а ёсць, бо бацькаўшчына штомесяц выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусь у свеце». І мы яго дасылаем пасярод як беларускай дыяспары. Вось, і мне, і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам, а часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут, як бы, вопыт быў зусім іншы. Некі іншы ракурс, таму што, ведаеце, кожную раніцу я пачынаю з таго, што вось прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю некі навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там Радыё Свабода, Наша Ніва, Тутбай і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны, чаму яны мне вось цікавыя. То есть такой сістэмы нейкай вот, аналізу ў мяне не было. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Я для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новае адчуванне, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, вось такога кшталту. Гэта было безумоўна вельмі цікава, вельмі новы вопыт, і я за гэта ўдзячна.
11 дзён назад змянілася версія сайту свабода.орг. На вашую думку, што на гэтым сайце змянілася на лепшае, што на горшае, што вам падабаецца, а што, калі б была такая магчымасць, вы б змянілі?
Чтобы я изменила. Видите, в принципе, новый дизайн сайта, он мне, скажем так, под час працы громадским редактором крыху ускладнял жыццё, потому что натуральна, калі за колькі год прызвычаюся да нейкага аднога дызайну і ведаю, дзе як шукаць інфармацыю, то тут ужо было крыху цяжкавата. Канешне, добра тое, што інфармацыя падаецца такімі блокамі, раздзеламі, там грамадства, палітыка, эканоміка, культура. Это маці на лазі ўжо адразу можаш там вызначыць для сябе нейкі прыярытэт, што цікавіць. Але тое, што безумоўна падабалася раней, што гэта была пэўная лента навінаў. І адкрыўшы сайт Радыё Свабоды, можна было ад пачатку да канца, там цягам дня, поўдні, прасачыць, што адбылося за гэты час у краіне, не маючы нейкіх там разбівак на вось раздзелы. І такім чынам ты становіся ў курсе ўсіх, скажам, падзей. А тут, калі вось з раніцы паглядзеш і паглядзеш, допустим, вечары, ты можаш і прапусціць некаторыя рэчы, таму што просто вось можаш, ну, забыць на якой-то стадыі з раніцы там спыніўся, праглядаючы, скажам, навіны. Таму гэта крыху так вось ускладняла. Хаця, ну, напэўна, гэта справа звычкі, напэўна, розныя людзі па-рознаму ацэньваюць. Я думаю, што з цягам там часу можна будзе разабрацца. Пакуль для мяне гэта ўсё яшчэ дастаткова складана.
Так што проста трэба прызвычайвацца. Я пракаментую, просто дадам, што цяпер з боку, з правага боку, там з'явілася опцыя «Усе матэрыялы дня». Так што, клікнувшы на ўсе матэрыялы дня, можна ўбачыць стужку, ну, нешта падобнае да той стужкі, якая была ў ранейшай версіі нашага сайту. Якой інфармацыі, Алена, не стае, на вашую думку, на сайце «Свабоды»?
Ведаеце, вось мне вельмі падабаецца там блок, дзе з'явіліся блогі, дзе людзі выказваюць меркаванні, эксперты, гэтак далей. Мне падаецца, можа быць, нават некая аналітычная інфармацыя. Хаця я разумею, што Радыё Свабода гэта навіны, але можа быць проста аналітыкі, таму што з гэтым как бы, у нас, в прынцыпе, недахоп, мне падаецца. А вось. Можа быць, я зноў жа ж, скажам, я не вывучала канцэпцыю самога сайта, я адбірала навіны. Я магу тут памыляцца.
Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская. Алена скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры савеце міністраў. На трэцім з'ездзе аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына ў 2001 годзе была абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная на гэтую самую пасаду ў 2005. Алена, як вы прыйшлі ў бацькаўшчыну? Чаму менавіта ў бацькаўшчыну? Гэта такі збег абставінаў ці ваш свядомы выбар?
Ведаце, гэта, ну, не быў свядомы выбар. Вядома, калі я скончыла ЯС, ўжо, ну, у 92-м годзе ў краіне як бы пачаліся вось гэтыя ўсе працэсы адраджэння, і я вельмі цікавілася тады палітычнымі падзеямі, вось. Але гэта, ведаце, я толькі месяц як скончана няз, я толькі выйшла замуж. Я просто свекру шукала, чытала нейкую газету і сказала, вось, глядзі, ты шукаеш працу, вось арганізацыя міжнародная шукае сакратара рэферэнта з веданнем англійскай мовы. Можа быць, ты бы паспрабавала. Ну, вось я і паспрабавала.
За тыя 6 гадоў, што вы началі рады згуртавання бацькаўшчына, вы не расчараваліся, вы не шкадавалі таго выбару, які зрабілі колькі там гадоў назад?
Ведаеце, в прынцыпе, вось, калі я шла працаваць бацькаўшчыну ў 92-м годзе, гэта быў зусім, скажам, іншы свет, іншыя абставіны. І калі ўжо ў 2001 годзе мяне абіралі на пасаду старшыні рады, гэта была зусім іншая сітуацыя. Я хачу сказаць, што, канешне, на той момант, можа быць, я не да канца ўсведамляла сабе, а вось нават і глыбіню адказнасці, і ўсе нюансы працы. З беларускай дыяспары, усе аспекты працы ў грамадскім сектары ў Беларусі, гэтак далей. Але я хачу сказаць, што натуральна, што я не расчаравалася. Натуральна, што я бачу вельмі шмат перспектыў для бацькаўшчыны, для арганізацыі, для яе развіцця, для развіцця новых накірунках дзейнасці. І я вельмі рада, што з кожным годам наша арганізацыя набывае і новых нейкіх партнёраў, з якімі мы супрацоўнічаем, і пашыраюцца ўвогуле накірункі нашай дзейнасці. Мы не стоим на месте, мы развиваемся. Это просто вельми добра.
Виконуючи обов'язки редакторки, громадської редакторки, ви пропонували нашим журналістам проаналізувати, чому звужається білоруська присутність у світі. Скажіть, будь ласка, як вам реалізація нашими журналістами цієї теми? Чи їх матеріали нічого додають до розуміння причин, чому ж ця присутність звужається?
Видите, тема справді вельми востра і вельми актуальна. І, на жаль, актуальна вона вже давно. Ось, коли казати про ситуацію в цьому керунку, ну, по-перше, мені було вельми приємно те, що я могла давати доручення журналістам Радіо Свобода. Не закланаюся сказати саму цю тему. Тому що, звичайно, якби тобі беруть інтерв'ю, і тут якби була така можливість уже саму давати задання. Це було, звісно, вельми так само файний і приємний опит. Що дотично самих тем ввогуле, то, звісно, хотілося поставити теми такі проблематичні, які хвалюють сьогодні білоруську діаспору і білорусів, тому що це наша присутність у світі. Ось. І я прогляділа всі ці матеріали, частку з них змогла навіть прослухати, і хочу сказати, що так, це вельми ґрунтовно і вельми вдячно, що довелося погутрити справді там з різними материками, з білорусами абсолютно з різних суполок, і в Росії, і в Канаді, в США, в Литві і так далі. І тема справді вельми хвалююча, болюча, цей темп асиміляції, ну тут вельми шмат яких проблем. З тим всі з удзельнікаў гэтых размоў можна пагадзіцца, можна падтрымаць, але я лічу, што гэта была хорошая такая праца журналістаў з Радыё Свабоды.
Алена, і на завершэнне яшчэ адно пытанне у тым кароткім інтэрв'ю, якое браў мой калега Александр Улецёнак у вас, якое гучала учора, вы сказалі, што з прадстаўнікоў беларускай дыяспары вы хацелі бачыць на чале беларускай дзяржавы, цяперашнюю старшыню Рады БНР Івонку Сурвілу. Чаму менавіта яе? Чаму менавіта ёй такі? Такі ваш выбар?
Мы размаўлялі пра, прынцыпе, скажам, прадстаўнікоў беларускай дыяспары, якія маглі бы быць, ну, узначаліць Рэспубліку Беларусь. Ведаеце, ну, я лічу, што каму, як не старшыні Рады БНР, гэта нарэшце вось як бы аб'яднанне, гэта вельмі сімвалічна было б насамрэч. Мне так падаецца.
Я дзякую вам за ўдзел у нашай сённяшняй перадачы. Дзякую вам за ваше грамадскае рэдактарства ад імя свайго і сваіх калегаў. Усяго вам найлепшага.
І дзякую вам.
Дзякую яшчэ раз. І я нагадаю нашым слухачам, нашая сённяшняя госця, старшыня Рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди, ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традыцыйный конкурс свободы «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
Сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі калядны кірмаш. На выставу «Кірмаш» у Менску прыйшлі людзі рознага ўзросту. Маладафронтаўцы сваімі рукамі зрабілі экспазіцыю. Грашовыя сродкі ад гэтага «Кірмашу» паступяць у дзіцячы дом. Імпрэзу наведала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Выстава «Кірмаш» адбылася ў вялікай залі сядзібы партыі БНФ. Маладафронтаўцы ўпрыгожылі залю папяровымі анёламі і зоркамі. А 6 вечара ў сядзібе было шмат людзей, але большасць з іх – сябры «Маладога фронту». Нягледзячы на святочнае ўбранства, настрой маладафронтаўцаў быў невясёлы. Яны абмяркоўвалі учорашні прысуд Артуру Фінкевічу. Усе чакалі, што Артура вызваляць у судовай залі, таму прысуд паўтара года турмы ўспрынялі балюча. Па руках хадзілі вялікія паштоўкі з метро Дашкевічу і Артуру Фінкевичу. Людмила Такулова оповіла.
Тут ми на поштовках збираємо пожелання для молодофронтовців, які зараз знаходяться за кратом, без Дмитра Дашкевича і Артура Фінкевича. Вельми шмат добрих слов написали люди.
Одна з організаторів кірмашу, Кася Краснова, продемонструвала експозицію.
Молодофронтовські дівчата робили своїми руками ляльки, різні цацки, упригожувані, калядні. Наскільки тяжко було рихтувати? Напевно, не вельми тяжко фізично, тому що ми думали про те, як нам створити свято, як нам допомогти діткам, яким потрібна наша допомога і увага.
Кася Галіцька додала.
Сьогодні Молодий фронт проводить добрачинний калядний фест. Усі зібрані сродки поїдуть на подарунки дітям з дитячих домів. У нас такий святочний концерт. Запросили ми для уділу Андрія Мельникова із Дмитра Козловського. Відбувся калядний кірмаш, де всі жадаючі могли набити собі сувенірчики пам'ятні, зроблені молодофронтовцями.
Молодофронтовці літось провели калядне шестя по Менських вулицях. Там яны збирали гроші на лечення хворого хлопчика. Сёлета сродки пойдуть у дитячий дом. Молодофронтовці запланавалі провести выставу «Кірмаш і шестя» у день народження Костуся Каліновського.
Репортаж з каляднага кірмашу, організаванага сябрамі Молодого фронту, падрыхтавала Любоў Лунёва.
Гукапіс Александра Помідорова.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Помідорова.
Гукапіс.
Дзень добры, спадарства. Вы на хвалях свабоды. Гэта праграма «Гукапіс», апошняя з цыклю гісторыі пра групу «Зніч». Пры мікрафоне Александр Помідоров. Пасля выхаду складанкі генерала айчыннага року ў 2004 годзе, дзе «Зніч» быў прадстаўлены цалкам новай песняй, грамадскасць ізноў пастыла ў чаканні новай праграмы. Тым часам Таболіч быў вымушаны на паўгады вярнуцца на радзіму ў Магілёў. Пакуль ён там працаваў, у гурце ізноў пайшлі разбуральныя працэсы, што значыць, няма бацькі ў хаце. Але цяпер разваліць гурт як тады, як кажуць, было ўжо цяжка. Да ад пачатку 2005 году ізноў пачалася праца.
Склад ўжо быў, як бы Сергей Стес, Дудар наш, Костик. Ну, потиху мы пошли знову вылазить, створать речи. И, до речи, дякуючи Гороху, потому что вельми такі страшенный імпет грати на установке такой, с котлами, с сталерочками. И мы записали ось гэты альбом «Крыжи, обереги». После «Крыжов, обереги» як бы такое... Ну, серьезно, зразумели, что это клево, это треба робить.
Альбом отрымался ці не самым паспяховым у гісторыі групы, ну, як кажуць, камерцыйно удалым. Правда, казаць давелося выслухаць шмат кпінаў за песню «Беларусь». Некому падалося, што надта яе текст нагадвае сучасны беларускі афіцыйны гімн. Але гэта тема хутчэй для тых, хто ў іншы спосаб не здольны сабе творча реалізаваць. Презентація пройшла у Менску, а потом і у Москве. Адразу ж групі пропонували перевиданні усіх їхніх альбомів на некім російським лейбле, що і було зроблено. Потім пройшов невеликий тур, під час якого удільники групи зі здивленням зауважили, що російська публіка співає разом з ними усі пісні, причому по-білоруську. А у липні 2007 року «Зніч» вернувся на басовище, адыгравши ті не саме своє лепшее на момент шоу. У групу ізноў вернувся былы клавішнік Александр Беленькі, і цяпер ён займаецца музычнай часткай творчасці разам з Александрам Гарохам. Такім чынам, у гурце ізноў як найменей 3 чалавекі з заснавальнікаў. Може быць гэта, а може быць прайшоўшы 10 год існавання, прымушаюць цяпер групу развітвацца са старой канцэртнай праграмай. Бо, як сцвярджаюць удзельнікі, ужо хапае і новага матэрыялу. Ну што ж, паглядзім на новых канцэртах, ды сустрэнемся на наступным калядным тыдні. Поспехаў вам, шановныя.
У вёсках палескіх, як белыя стані, стаяць на раскрэсах, у жызым тумані. Крыжы абярэгі, о, крыжы абярэгі.
Я помню палецтва, магічныя знакі, адбурылі пазару, вады і валанкі, адмовалі стрэхі, о, крыжы абярэгі. Yeah.
на хвалях «Ночной свободы» у Менску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы эфіру «Начныя доследы» мы пагаворым аб продажы піратэхнікі. У нашым апытанні гарадзенцы скажуць, як, на іх думку, трэба рэгуляваць выкарыстанне піратэхнікі.
Если использовать, так сказать, с умом, то можно разрешить продажу. Но такие, которые по своему классу безопасны.
Она дает детям вообще юридическую ответственность. Надо вводить и более серьезно и настойчиво.
Так само у нашем эфире подорожжа у сопровождении спевака Виктора Скоробогатова по реконструированной частце театру оперы и балету. Прогучить еще ночная облога, огляд блогов и форумов белорусского интернету. А у ночной читанцы еще одна низка вершу могилевского поэта Виталя Рыжкова. Але спочатку огляд белорусских и международных подеев Татьяна Поклад.
І спачатку пра падзеі ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун асудзіў тэрарыстычны напад у Пакістане, ад якога загінулі не менш як 50 чалавек, дзясяткі іншых параненыя. Смяротнік з выбуховай прыладай узарваў сябе сярод натоўпу вернікаў падчас пятнічнай багаслужбы ў мячэці ў вёсцы прыкладна ў 40 кіламетрах ад Пешавару, гэта на поўначы Пакістану. У гэтай мячэці са сваім сынам знаходзіўся былы міністр унутраных справаў Пакістану Афтаб Шэрпао. Ён не пацярпеў. Шэрпао з'яўляецца чыноўнікам, набліжаным да прэзідэнта Парвеза Мушарафа і паслядоўным змагаром з ісламскім экстрэмізмам. Гэта ўжо другі замах на яго цягам гэтага году. Бельгійскія ўлады паведамілі, што затрыманыя 14 ісламісцкіх ваяўнікоў. Яны падазраюцца ў падрыхтоўцы вызвалення з турмы Нізара Трабельскі, зняволенага па абвінавачванні у нападзе на персанал амерыканскай авіабазы. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заклікала Паўночную Карэю выканаць сваё ранейшае абяцанне і ў адпаведнасці з дэкларацыяй дэмантаваць свае ядзерныя аб'екты да канца гэтага году. З сённяшняга дня шэнгенская зона свабоднага перамяшчэння без памежнага кантролю пашырылася на 9 з 10 новых краінаў Еўразвязу. У тым ліку на суседзяў Беларусі, Літву, Латвію і Польшчу. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў заявіў, што неабходная новая рэзалюцыя Рады бяспекі ААН перад тым, як Еўразвяз накіруе ў Косава сваю цывільную місію. І да падзеяў у Беларусі і звязаных з Беларуссю. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях не менш за месяц. Артур Фінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. Депутаты Магілёўскага гарсавету аднагалосна зацвердзілі рашэнне аб бясплатным праездзе для донараў. У чэрвені група магілёўскіх донараў праводзіла папераджальны страйк супраць адмены льготаў. Магілёўская станцыя пералівання крыві мае на ўліку каля 5 000 донараў. У офісе «Харты-97» адбылося ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, жонка палітвязня Андрэя Клімава, і актывістка каталіцкай парафіі Івона Мацукевіч. У катэгорыі правоў чалавека і свабоды творчасці была ўганараваная мастацкая суполка «Пагоня». І апошняя звестка Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ўганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Зеева Бен Ар'е і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксана. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і перакладалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкава.
Завтра у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. У паасобных раёнах невялікія ападкі, дождж і мокры снег. Уначы і раніцаю ў паўднёва-заходняй палове краіны туман, слабая галалёдзіца. Вецер заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень у Берасці -1, -3, у Магілёве і Горадні ад 0 да 2 градусаў цяпла, у Віцебску, Гомелі і Менску +1, +3. +2, +34 у Менску, і зараз мы падводзім вынікі сённяшняга конкурсу «Выйграй кнігу свабоды». Сёння, нагадаю, было гукавое пытанне, зараз яшчэ раз прагучыць той фрагмент, мы пыталіся, чые гэта словы.
Менавіта мова, яе усведамленне як найгалоўнейшага чынніка нашай самаідэнтыфікацыі, нашай тоеснасці, урэшце рэшт, нашага знаку на гэтай зямной кулі, і будзе мацаваць будучыя пакаленні, пазбаўляючы іх ад спадчыны прарошшай праз нас тутэйшасці.
Гэта словы тэатральнага рэжысэра Валерія Мазынскага. Яны ўзятыя з ягонага эсэ, якое гучала на хвалях свабоды ў рубрыцы «У што я веру». Першым, хто даў правільны адказ, хто сказаў, што гэта словы Валерія Мазынскага, быў наш слухач Сергей. Ягоны тэлефон закончваецца на 7545. Усяго мы атрымалі 5 правільных адказаў. Пераможца Сергей атрымае кнігу «Імёны свабоды» з аўтографам аўтара Уладзіміра Арлова. Усяго 45 дзён на год, ад 1 снежня да 15 студзеня, згодна з пастановаю ўраду, у Беларусі дазволены гандаль петардамі. Менавіта перад навагодняй ноччу попыт на гэтую прадукцыю павышаецца. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі адправіўся сёння набываць петарды.
Каб набыць петарды ў Менску, ёсць два варыянты: або пайсці ў краму, дзе арганізаваны легальны продаж, або накіравацца на кірмаш і купіць гэты тавар з рук. У краме «Святлафор» непадалёк ад Кастрычніцкай плошчы ўстаноўлены адмысловы металёвы сейф, на паліцах якога даволі вялікі асартымент. На маніторы можна пабачыць, як будзе выглядаць фаерверк з набытай петарды. Аднак прадаюцца піратэхнічныя сродкі, як пазначана на шыльдзе, толькі грамадзянам ад 18 гадоў. Гэта адзінае абмежаванне. Пакупнікамі могуць быць і дзеці, але толькі разам з дарослымі. Прадавец Алег кажа, што ўсяго дазволена да продажу 10 найменняў – ад пістонаў да фейерверкаў. Вялікага наплыву пакупнікоў Алег чакае за 5 дзён да новага году. А пасля 15 студзеня увесь тавар будзе адвезены на спецыялізаваны склад. Алег выдатна ведае пра нелегальны продаж петардаў на менскіх рынках.
Мы іх называем чорнымі дзілерамі, которые мешают реализацию, продают несертифицированную продукцию. Чорныя дзілеры продаюцца з багажнікаў, налогов не плацят никаких, продавцы не обучены и не ясно, какую продукцию вы покупаете. Она может быть и влажная, и мокрая. Они даже рекомендуют положиться на батарею, что недопустимо, так как там находится пороховой заряд. Поэтому должна храниться в определенных местах, определенная температура быть. Все в соответствии с требованием пожарной безопасности.
Инший шлях на рынок. На экспобеле молодые хлопцы на полголосу выгукивают минакан. Фейерверки, салюты. У одного из них я и набыл за 5000 пачек петардов под назовом «Чорная смерть». Треба только запалить пушку и откинуть у бок. Петарда разрывается с моцным ультрагромоподобным выбухом. Гэты пачак нелегальный гандляр достал с глубокой кишени. Размовлять для запису хлопцы долго не погаджались. Чому ж яны гандлюют нелегально?
Не дают лицензию, не дают сертификат. Обращались, спрашивали. Не дают. Не объясняют, беспричинно. Все, запрещенный товар. Нелицензируемый товар.
Почему-то некоторые люди могут взять лицензию на это, а я не могу, и он не возьмет. И каждый, кто здесь стоит, не может. Почему? Есть официальные фирмы. Почему им дают лицензию, а обычным людям не дают? Потому что это все... Надо быть другом папы.
Хлопцы кажут, что, каб пачаць легальны продаж, треба заплатить вялікія грошы. Я пацікавіўся, а что можно купить у нелегалов?
Можно купить все.
Все, в зависимости от того, какие есть деньги.
Готовы деньги потратить на пиротехнику, мы поможем. Это на свой страх и риск.
Прадстаўніцу уголовного управления спажывецкага рынку Мінгарвыканкаму Татьяну Кастю Стюк обурая продаж петардов на улице.
Нельзя продавать этого. Нельзя этого делать. Ну, везут каким-то нелегальным способом и да и продают. Это уже дело милиции, органов, МЧС.
Вядома, что коли выбухи пиротехничных сродков нанесли шкоду здоровью те маемости громадзянов, то это может скончиться криминальными справами. До администрационной отказности будут притягивать громадзянов, которые налаживают пальбу у громадских местах. Такие поводины будут квалификоваться как дробное хулиганство. За гэта могуць даць штраф – дзве базавыя велічыні альбо арыштаваць на тэрмін да 15 сутак. Паводле начальніка міліцыі грамадскай бяспекі Менску Александра Найдзінкі, сёлета петардаў прадаецца нашмат меней, і да навагодняй ночы супрацоўнікі МУЗ ўжо падрыхтаваліся.
Міліцыі будзе дастаточна, щоб паўлаяць на эту сітуацію. Пад кожнай ёлкай там, дзе мерапрыяцця, сатрудніки міліцыі – разбиты на квадраты 10 на 10, поэтому тоже будем реагировать. И вот эти вот места прошлого года возьмем под контроль.
В каждый двор же не поставишь милиционера.
Ну, хватит у нас милиционеров.
Поводле спадаранной денки на рынках Ждановичи и Экспобел конфисковано около 20 тысяч штук петардов, которые продавались нелегально. И он каже, что занимаются этим бизнесом переважно студенты.
Я прикидываю, если, значит, стоит $20, продает за 35.
А как же трапляет пиротехника у нелегальных продаж, коли яе увоз вельми строго контролюется.
Где-то и таможню немножко там, может, сбой дает. Фактически же это все через границу.
После 15 студеня петарды повинны быть отвезенные на специализованные склады. Але коли некому захочется зарабить фейерверк у інший час, можно звернуться до фирмов, якія мають специальные дозволы на пиротехничное шоу.
Як продается пиротехника, тему подрихтовал наш корреспондент Алесь Дашчынскі. А зараз у працяг тэмы апытання. Людзі на вуліцах Магілёва гавораць пра тое, як трэба рэгуляваць выкарыстанне піратэхнікі.
Я бы петарды запретил продажу взрывать. Я считаю, что это ущерб приносит там, машинам, людям.
Надо контроль усилить. И отсюда выходит, что какие-то административные нужны меры.
Не надо так делать, ограничивать. И народ должен понимать и соблюдать технику безопасности. И начинать надо со школы.
Ну, с одной стороны, конечно, правильно. Травмоопасность уменьшается резко, гораздо. Но повеселиться не хватает в небе этих выстрелов. Конечно, было бы лучше, если бы была свободная продажа.
За ограничения, потому что иногда они приносят очень неприятные вещи.
Думаю, немного нужно, чтобы было, чтобы запустить на Новый год, но не раньше. Но...
Если использовать, так сказать, с умом, то можно разрешить продажу. Но такие, которые по своему классу безопасны, которые могут причинить серьезный вред. И контроль в то же время у нас народ не контролирует, кидает под ноги людям, под машины. Небезопасные, считают.
Мы медики, и мы знаем, сколько с глазами выпаленными, сколько с руками оторванными. Поэтому надо вообще головы отрывать тем, кто этим занимается. Правильно и даже очень правильно.
И вести пропаганду среди детей, чтобы они знали, что это вредно и вообще нельзя с этим связываться.
А тех, кто подает детям, вообще юридическую ответственность надо вводить, и более серьезно и настойчиво.
Моя точка зрения, что это абсолютно правильно. Сталкиваюсь с тем, что у меня собака страдает от этого, если бы вы только знали, как. Это просто действует на уши, на слуховой аппарат собак.
Люди на улицах Могилева говорили про то, как, на их думку, треба регулировать выкористание пиротехники.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. У суполцы жывога журналу «By Politics» Ігар Бялуга піша. Вырашыў перачытаць заданні на зіму 2007-2008, частка першая, на сайце Андрэя Суздальцава. Бялуга тлумачыць. У яго заўсёды была неблагая аналітыка, злосная, вядома, крыўдліва гістэрычная, але ўсё ж такі талковая, калі не звяртаць увагі на гэтыя закідоны. Ну і абмеркаванне крыху праглезіў. У свой час да абмеркавання не дабраўся, пра што шкадую, вядома. Як заўсёды, у каментарах шчыруе мясцовы клоун Александр Іваноў, расеец, які жыве ў Беларусі. Цытата. Расіі яшчэ варта Беларусі ўдар па рэпутацыі надзейнага дастаўцы энергарэсурсаў прыгадаць. Усе гэтыя газавыя і нафтавыя войны, усю гэтую ўдзячнасць народу Беларусі за шматгадовыя датацыі. Снобы, эгаісты і агрэсіўныя нацыяналісты, вось вы хто. Расія нарэшце зразумела, ці неўзабаве павінна зразумець, што ў яе няма хаўруснікаў, апроч тых рускіх людзей, якія ёсць грамадзянамі краіны ў ПП. І калі беларускія нацыяналісты, адхіліўшы расейцаў ад усялякага кіравання сваёй дзяржавай, спрабуюць яшчэ і Расіі паскудзіць, дык трэба папросту перастаць улічваць інтарэсы беларускіх нацыяналістаў, зрабіць беларускі нацыяналізм эканамічна нявыгадным. А расейцам у Беларусі вернуць їхнія законныя правы на ўдзел у кіраванні ўласнай дзяржавай у нашай краіне – Беларусі. Вось такі гістарычны напал. Цікава, Саша адказвае за свае словы? Ці не парушае ён беларускага законадаўства? Бо краіна выходзіць ўжо не наша, і мы ў гасцях. На форумах порталу Тутбай абмяркоўваюць навіну. Адзіны ў Беларусі цэнтр для дзяцей-інвалідаў хочуць зачыніць. Пра гэта паведамляе «Камсамольская правда» в Беларусі. За 10 гадоў існавання цэнтр не атрымаў афіцыйнага статусу, меркаванне ўдзельнікаў форуму. Куды коціцца гэтая краіна? Няўжо дзяржава зусім не можа хоць крыху паклапаціцца пра сваіх грамадзянаў? Ніводная змена не паляпшае жыцця тых людзей, якія хоць у нечым абдзеленыя ў гэтым жыцці. Дык ці ёсць нешта чалавечае яшчэ ў нас? Ці можа пакідаць гэтых людзей без дапамогі, без увагі? Што за дзяржава ў нас, дзеля чаго нашыя абраннікі знаходзяцца ў парламенце? Ці іхная ўвага скіраваная толькі на прадпрымальнікаў і на зняццё льготаў? А я наіўны думаў, што людзі тым і адрозніваюцца ад жывёлін, што выжывае не толькі мацнейшы, а выяўляецца, што ўсё прасцей. Трэба жыць як звяры, і ўвесь клопат, ніякіх цяжкасцяў. І лякарні пазачыняць, а навошта яны? І дамы для старых, для нямоглых, адразу на той свет. Гэта ж колькі грошай у бюджэце захаваецца. А блогер Клезмер прапануе чытачам свайго сеткавага дзённіка сюррэалістычнае фота, зробленае ўвечары ля метро плошча Кубаколаса ў Менску. На фота відаць плакат «Беларусь за самабытнасць», там змешчаная выява вясковай бабулькі ў нацыянальным строі. Праз гэты плакат прасвечваецца рэкляма сотавых тэлефонаў. Ніякага фоташопу, запэўнівае Клезмер. Відаць, беларускія сотавыя аператары нарэшце актыўна ўзяліся за забеспячэнне сувяззю вёскі. У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. На сустрэчы ў офлайне.
У Беларусі 22:46 вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Далей у нас начная чытанка, а ў ёй увесь гэты тыдзень гучаць вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова.
Развітанне з Вільні. За 100 крокаў ад вострай брамы. Дарагая паперка, цярпі, бо ўжо нельга дайсці да кампутара. І да вострая брамы ўжо не дайсці з правінай. Прыгадаецца з часам толькі бясконцая п'яная гутарка. Усё болей піва, радная, усё меней Вільні. Але тут, здаецца, раней за жыццё пачаліся апгрэйды. Тут маюць аднолькавыя правы чалавек і ровар. Тут павольна без волі сплятаюцца дрэвы ў дрэды. Гледзячы на бутэлькі, узгадваеш «гейм ова». Тут наогул не сумна, радная, і настальжы не цісне. Няўцямная нават адлегласць ад дому. Не дрэнна б застацца, пабачыць з'яўленне першага лісця. Шкада, што гэтай гульні бракуе эддону. Маё пакаленне мае тых, хто не стаў на калены. Свядомасць не павінна хавацца па сутарэннях. Ад аднае думкі, што не адбудзецца зменаў, робіцца дрэнна. Хто сказаў, што ўздымаць скамянелых з каленаў дарэмна? Я назіраю за тым, як сляпыя ў цемру крочаць. Я назіраю за тым, як краіна загойвае крываточыны. Я не пастаўлю свой подпіс за чырвона-зялёную роспач, бо краіна павольна ператварылася ў хоспіс. Мы абраныя, нам раіць краіна крывавымі ранамі. Каб не жылі пад манам і апантана свабоды прагнулі, не былі ахвярамі і маліліся, гледзячы ў неба сіняе, каб не знікла свабода з краіны, як некалі крыж святой Эфросінне. Пакуль не пачнецца параноя. На маіх вачніцах збудаваная шыбеніца, і вяроўка зрэдку казыча з рэнкі, каб адно матылькі ляцелі на мой збуцвелы рот, калі сонца выгляне з-за дахаў бы татуіроўка з-пад майткоў. А ўначы мне прыснілася Дзінка, яна ванітавала і плакала, але я не ўзгадаю сваё імя ў перакладзе на слёзы, і я проста падскокваю на адной назе, адчуваючы, як зарастае высоткамі прыватны сектар маіх памкненняў, і я не сумую. Да пабачэння. Калі-небудзь яшчэ пашанцую сустрэцца. Буду нешта тлумачыць, п'яны ўшчэнт па інерцыі. Зачыняюцца вокны онлайнавых гульняў у спісах кантактаў. Я цалую выявы смайлаў агульных зацята. Жыць у пошуку рыфмаў да словаў убогіх па дарозе на працу, размаўляючы з Богам закрэслена, блохам, як з апошняй інстанцыяй. Епіграф до молодості. Мама, прийде час, перестанем ми, перебесимся, станем сталими, а покуль, калі ласка, отстань от мене, я ще поживу хістаннімі. Ведаеш, сёлета прыкладна 10 гадоў, як я безадказна кахаю цябе. Я ж ніколі не казаў раней, але як у старой показцы, навошта ўжо не помню. 10 гадоў чакання, 100 гадоў адзіноты, але цябе гэта не турбуе. Цябе турбуе нехта іншы і прымушае глядзець на поўню. Людзі кажуць, гэта лухта, і варта вылюбіць 10 дзяўчын усяго за адзін месяц. Але месяц у небе і гэтак адзін, дый парада мне падаецца гнюснай. Мяне наогул пянтэжыць гэтая арыфметыка. Спадзяюся, ты правільна зразумееш мой мэсэдж. У гэтай дзесятцы дзяўчын без 10 гадоў кахання, на мой погляд, пуста. Я не ведаю, ці праблема гэта наогул, а калі праблема, дык што яе вырашае. Калі шчыра, я проста імкнуся пра гэта не думаць, бо так яе не вырашыш пагатоў. Я нічога не патрабую ад цябе, не проста, адкінуўшы пакуты адчаю. Хацелася сціпла падзячыць табе за гэтыя 10 гадоў.
На гэтым тыдні ў начной чытанцы гучалі вершы магілёўскага паэта Віталя Рыжкова. 22 гадзіны 52 хвіліны, з вамі начынае свабода. І зараз на заканчэнне гадзіны яшчэ вечаровы рэпартаж. 2008 год стане апошнім годам, калі тэатр оперы і балету працуе без уласнага будынку. Мяркуецца, што праз 12 месяцаў оперная і балетная трупы вернуцца на ўласную сцэну. Цяпер у будынку на плошчы Парыжскай камуны ідзе рэканструкцыя, якая пачалася ў 2005 годзе. Але часткова тэатр ужо адрамантавалі. Юлія Шарова наведала адрэканструяваную частку тэатру.
Маім гідам у экскурсіі па тэатры стаў заслужаны артыст Беларусі, кіраўнік беларускай капэлы і рэжысэр оперы Віктар Скарабагатаў. Дарэчы, гэта быў ягоны першы візіт у тэатр пасля рэканструкцыі. І спадар Скарабагатаў дзяліўся са мной сваімі першымі ўражаннямі. Мы ўвайшлі ў будынак праз сёмы пад'езд. Сцены ля гэтага ўваходу пасля рамонту сталі светлымі, дзверы на ўваход павесілі дубовыя. У будынку стандартны еўрарамонт. У калідорах цяпер не стае прасторы, адразу адзначыў мой гід. Затое ліфт зрабілі новы, сучасны. На гэтым ліфце мы ўзняліся адразу на чацвёрты паверх.
Тут быў камбінат на чацвёртым паверху. Ну, а цяпер... Ну, пакуль што зразумела, што толькі палова працуе ў офісе. І таму тут, як я бачу, нейкія кабінеты. Ну, геаграфія тая ж.
На чацвёртым паверсе некалі месціўся офіс беларускай капэлы. Цяпер тут білетны стол. Памяшканні, якія былі опернымі клясамі, сталі проста грымёркамі. Клясы ж пакуль што не гатовыя. Яны будуць знаходзіцца ў іншай частцы будынку. Дарэчы, у кожнай грымёрцы для салістаў цяпер будзе не толькі ракавіна для ўмывання, але яшчэ і прыбіральня з ваннаю. Гэта міжнародны стандарт для сучаснага опернага тэатру.
Ну, прыгожа. Ну, што скажаш? Адзінае, не ведаю, ці трэба до такой ступені ўжо мармурам выкладаць падлогу. Ну, гэта ўжо...
Падлога і лесвіцы сапраўды ўсе выкладзеныя мармурам, і гэта не зусім бяспечна, бо на іх коўзка. У калідорах на ўсіх паверхах столі зрабіліся нізкімі. Падлогу паднялі недзе на паўметра, а столі наадварот апусцілі сантыметраў на 60. Цяпер нават не дужа высокі чалавек лёгка дастае столь рукою. Артысты балету перад спектаклем цяпер не змогуць тут скакаць і размінацца, адзначае Віктар Скарабагатаў. Мы падымаемся на пяты паверх.
Вось у гэтым месцы быў наш рэпетыцыйны оперны клас. Ну, цяпер, бачыце, располагаюцца офісы. Ну, хутчэй за ўсё таму, што паколькі будзе другая сцэна рэпетыцыйная, дык ужо такі маленькі, а ён быў самы вялікі клас, ён ужо не спатрэбіцца.
Калі мы прыйшлі на пятый паверху, у адрамантаванай балетнай клясе займаліся артысты кардэбалету. Балет рэпетаваў у гэтай частцы будынку нават тады, калі тут ішоў рамонт, і танцоры вымушаныя былі дыхаць будаўнічым пылам. Балетная рэпетыцыйная заля пасля рамонту стала крыху меншай. Мы вяртаемся на ніжнія паверхі, ходзім па другім і першым паверсе.
Усё, што там, гэта аркестровая. Вот так было. Вось гэта, ну, пакуль замураваны. Гэта ўваход у аркестравую яму.
Дзверы, якія вядуць на сцэну, не замураваныя, але зачыненыя на замок. Там цяпер ідуць будаўнічыя работы і трапіць туды немагчыма. Таму экскурсію мы працягваем вакол тэатру, на дварэ. Часам нам замінае размаўляць шум будаўнічай тэхнікі.
Не, пачатак прымаўся як з'ява жахлівая такая. Мы ж яшчэ тут располагаліся і ішлі яшчэ рэпетыць. І мы адчувалі сябе, ну, прыкладна так, як салдаты ў доме Павлова у Сталінграде.
У адрозненні ад балету, трупа опернага тэатру усе рэпетыцыі цяпер праводзяць не ў гэтым будынку. Оперу выселілі ў ДК «Сукно» і ў будынак на вуліцы Фрунзе. Віктар Скарабагатаў апавядае, што пасля рамонту ў тэатры з'явіцца яшчэ адна сцэна.
Ну, вось у тым стакане, які ніколі не выкарыстоўваўся. 18 метраў вышыні. Там нічога не было ніколі. А цяпер там будзе другая рэпетыцыйная сцэна. І адпаведна зала, ну там, ну, мест на 100, напэўна. Там будзе адпаведна і аркестравая яма, абсалютна, ну, поўны паўтор асноўнай сцэны.
Нашую экскурсію мы завяршаем ля помніка Максіму Багдановічу насупраць галоўнага ўваходу. Адзнака гісторыі. Пляцоўка ля тэатру па-ранейшаму выкладзеная цэглай, якую пасля Другой сусветнай вайны прывезлі з Нямеччыны ў якасці трафею. Калі рэканструкцыя цалкам скончыцца, гэты брук таксама прыбяруць.
Юлія Шарова пабывала ў вад рэканструяванай частцы тэатру оперы і балетаў.
Просто сникнуть, а теперь из жадания опнуться в колодеже. Уход! У нас пробный поток. Крути, как тот кожный змог. Рабуй душу у охоть. Стреляй, как ногник колоть.
Вы слухаеце Радыё Свабода. На чарзе ў нас выпуск навінаў, затым тэма грамадскай рэдактаркі тыдня Алены Макоўскай, чаму звужаецца беларуская прысутнасць у свеце. Тым часам я, Юрась Бушлякоў, з вамі развітваюся, зычу вам добрай ночы і удалых выходных.
Засталіся другія іглы, пустыя шприцы. Нас помнят, внуки нам скажут. Благие батьки, а жаль, жвать непотребных слов. Я к вам, вести по головах сынов. Разом канем в дыгву. Кали, мы скончим войну.